Sme vďační za každú pieseň, ktorú môžeme spievať ku cti Božej, vďační za spevákov, vďační za každého, ktorý má účasť na tom, čo sa deje, aby sme Pánu slúžili. Už často sme to povedali, máme len jeden život a ten život patrí Pánu, on ho vykúpil, on zaplatil cenu. My viac nepatríme sami sebe, ale jemu, ktorý za nás dal svoj život. Pavol hovorí, to, čo teraz žijem, to žijem vo viere v Syna Božieho. Hovorí, ak žijeme, tak žijeme Pánu a ak zomierame, tak zomierame Pánu. Či už žijeme alebo zomierame, sme Pánovi. To nemôže byť inak. Ako sme už počuli v slove na úvod, nesmie nastať žiadne zastavenie, ale postup vpred s Pánom. Hĺbšie preniknutie do obecenstva s Bohom, spojenie s ním, hľadať a nájsť, aby Božia milosť, čím ďalej tým viac, mohla byť v nás mocne pôsobiaca skrze slovo a ducha a tak ďalej. Chcel by som všetkých srdečne privítať a obzvlášť jednoducho prosiť i o to, že by sme bohoslužbu považovali za bohoslužbu a zachovávali počas bohoslužby pokoj. Na tomto mieste máme ctibázeň pred Pánom a jeho slovom. Patrí sa jednoducho, že by v dome Božom bol zachovávaný pokoj a nehovorili ľudia, ale Boh skrze svoje slovo ku nám hovoril. Srdečne a úprimne vás vítame, ale prosíme o to, aby bohoslužba bola za bohoslužbu považovaná a tak i prežívaná. Ide o to, aby sme boli všetci požehnaní a nerušili jeden druhého. Bohoslužba začína a končí. V medzičase nesmie nikto vchádzať, vychádzať, dvere otvárať a zatvárať a iných rušiť, ale, ako už som povedal, bohoslužba je v prítomnosti Božej a dom Pánov má byť nazývaný domom modlitby pre všetky národy, ale všetky národy, ktoré sa v modlitebnom dome zhromažďujú, všetky národy a jazyky sú potom ľudom Božím. V tom okamihu, keď sme sa stali deťmi Božími, patríme do veľkej rodiny Božej. A ako deti Božie, tak to píše i Pavol Timoteovi, máme vedieť, ako sa máme v dome Božom správať, v dome Božom, ktorý je stĺpom a základom pravdy. Tak to píše Timoteovi, keď speváci spievali tú druhú pieseň, myslel som na druhý list Timoteovi, kapitola 4, verš 7. Tu hovorí Pavol, 2. Timoteovi 4, verš 7. Bojoval som dobrý boj, beh som dokonal, vieru som zachoval. Za týmto už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán odplatou v ten deň, on, ten spravodlivý sudca, a nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Na inom mieste píše Pavol Timoteovi, ten, kto zápasí, ten má zápasiť zákonite, správne, inak nebude korunovaný. Ide o to správne bojovať. On to tam vysvetľuje, ten, kto súťaží, ten všetko odkladá, ten nie je zaťažený alebo obťažený. On sa oslobodzuje, aby mohol súťažiť. A tak je to i s nami. My skladáme to, čo nám zabraňuje, aby sme vo viere skutočne mohli kráčať vpred, aby sme z milosti spoločne dosiahli cieľ. Budem čítať niekoľko biblických miest. Včera večer som sa už krátko na to odvolal. Chcel by som to teraz čítať z Marka, kapitola 5. Marka, kapitola 5, od verša 30. Tu stojí napísané, a Ježiš hneď poznal v sebe, že vyšla z neho moc, uzdravujúca moc, podľa nemeckého prekladu. A obrátiac sa v zástupe vravel, kto sa dotkol môjho rúcha? A jeho učeníci mu vraveli, vidíš, že ťa zástup tlačí zo všetkých strán a hovoríš, kto sa ma dotknul? Ale on sa ohliadal dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. Počúvali sme dobre? Ale on sa ohliadal dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. A žena bojac a trasúc sa, lebo vedela, čo sa pri nej stalo, prišla a padla pred ním a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, Céro, tvoja viera ťa uzdravila. Idi v pokoji a buď zdravá a prostá svoje choroby. Celý ten dav ho obklopoval, tlačil sa na neho, dotýkal sa ho, ale bola tam jedna žena, ktorá mala prosbu, ktorá sa netlačila len preto, že sa ostatní tlačili. Nie, ona sa ho vo viere dotkla. Vo viere, že ak sa ho dotkne, bude uzdravená. To bola tá viera, ktorú mala vo svojom srdci a táto viera vypôsobila div uzdravenia. Učeníci povedali, pane alebo majstre, celé to množstvo ľudu sa na teba tlačí a všetci sa ťa dotýkajú, ale on s tým nebol spokojný. On sa rozliadol v dave, aby našiel tú, ktorá sa ho vo viere dotkla s prosbou vo svojom srdci. A keď ju uvidel, oslovil ju. A práve sme to čítali. Povedal, moja céro, tvoja viera ťa zachránila. V pôvodnom texte je pre záchranu a uzdravenie to isté slovo použité. Vždy podľa toho, čo sa deje, či už na duši, alebo na tele, v pôvodnom texte je to isté slovo. Pán je oboje. On je záchranca a uzdravovateľ. On bol ranený pre naše hriechy, bitý a mučený. Trest bol zložený na neho, aby sme my mali pokoj a skrze jeho rany sme boli uzdravení. Tak iste, ako jeho krv tiekla ku odpusteniu našich hriechov, tak iste bol bitý na jeho tele a mučený, aby sme my mohli byť uzdravení zo svojich chorôb. Skrze jeho rany sme my uzdravení. Rany boli modriny, ktoré boli bité. On na svojom vlastnom tele pocítil, čo so sebou celé to zlorečenstvo prinieslo. On sa stal zlorečenstvom pre nás, aby sme sa my mohli stať požehnaní Boží. Keď som to čítal, že to neboli len ľudia v tom dave, ale i niekto s obzvláštnou prosbou, tak som sa sám seba pýtal, ako je to s nami. Prišli sme len na to, aby sme všeobecne počuli slovo, alebo sme prišli, aby sme sa Pána dotkli a aby sa On dotkol nás. Prišli sme s nejakou určitou túžbou, aby sme Boha zažili. Ten, kto k nemu prichádza, musí predsa vedieť, čo si od neho praje. Stále znovu sa pán pýtal, čo chceš, aby som ti učinil? Slepí povedali, chcel by som vidieť. Malomocní povedali, chcel by som byť čistý. Chromí povedali, chcel by som byť chodiaci. A on vyslovil slovo a stalo sa to. Prosím, nebuďme len zhromaždení okolo neho len ako dav, ale ako jednotlivci sa ho vo viere dotknime a vyjde z neho sila. Biblické miesto v Novom zákone pre celý priebeh času cirkvi nachádzame v liste Židom, kapitola 4, verš 15. Židom, kapitola 4, verš 15 a 16. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu. Len bez hriechu. Pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Aké nádherné slovo. I my sa môžeme pána vo viere dotknúť, ku nemu vzliadať a nájsť milosť pre pomoc v pravý čas. Ako som už povedal, počuli sme na úvod nádherné slovo, vzali sme si ho k srdcu. Chcel by som čítať niekoľko miest zo Starého zákona a potom to spojiť s Novým zákonom. Vy viete, v Starom zákone to bol Izrael, ktorý pán vyvolil zo všetkých národov, jazykov a národností za svoj vlastný národ, svojho vlastníctva, uzavrel s ním zmluvu, požehnal, pokiaľ kráčal po jeho cestách a opustil ich, keď sa stali neposlušnými. Boh je predsa svätý Boh, pravdivý Boh. On nemôže nechať každého činiť, čo by chcel. Tak ako pozemský otec svoje deti vychováva, tak by chcel Boh, že by sme boli vychovávaní, putovali po jeho cestách, boli poslušní, aby z nás mohol mať radosť. V 5. Mojžišovej, v 1. kapitole, verš 32 stojí podľa nemeckého prekladu, ale napriek tomu všetkému ste zostali bez dôvery v Pána, vášho Boha. Čo Boh od nás vyžaduje, je viera a dôvera voči nemu, voči jeho slovu. A ako sme už často povedali, Boh je dôveryhodný. Jeho slovo je dôveryhodné. To, čo on sľúbil, to iste dodrží. Boh chce, že by sme mu dôverovali. Boh chce, aby sme mu verili, aby sme ho brali za jeho slovo, aj vtedy, keď nič nevidíme, tak ako to bolo s Abrahámom. On veril tam, kde nebolo na čo sa nadejať. On veril, že Boh naplní to, čo sľúbil. To slovo z 5. Mojžišovej, kapitola 4, 5. Mojžišova, kapitola 4, verš 10. Najmä nezabudni na deň, ktorého si stál pred Hospodinom svojim Bohom na Horebe, keď mi povedal Hospodin, zhromaždí mi ľud a dám, aby počuli moje slová, ktorým sa budú učiť, aby sa báli po všetky dni, dokiaľ len budú žiť na zemi a budú učiť aj svojich synov. Som taký vďačný, že Boh je osobným Bohom. Nie nejaká mlistá idea, nejaká myšlienka, ktorá by mohla existovať niekde vo vesmíre, ale osobný Boh, ktorý sedí na svojom tróne a ktorý sa svojmu izraelskému národu a jednotlivým mužom mimoriadnym spôsobom zjavoval. A ja dúfam, že i tebe osobne sa zjavil. Ide o to, že Boh v Kristovi nadviazal osobný vzťah s ľudstvom. A o to, aby sme my ako jednotlivci získali tento osobný vzťah ku Bohu skrze Ježíša Krista, nášho pána. V 5. Mojžišovej, kapitola 4, verš 35 a 36 stojí: Tebe to bolo ukázané na to, aby si poznal, že Hospodin je Boh a že niet iného, krome Neho. Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa vyučil. A na zemi ti dal vidieť svoj veľký oheň a jeho slová si počul sprostred ohňa. Boh sa zjavil, on nie je mlčiaci, skrývajúci sa Boh, ale ten hovoriaci a zjavujúci sa Boh. Pre všetkých, ktorí Boha zažili, je on tou najväčšou realitou, ktorá existuje na zemi, v nebesiach a v celom vesmíre. V 5. Mojžišovej kapitola 8 stojí vo verši 5 a 6. 5. Mojžišová 8, verš 5 a 6. A budeš vedieť vo svojom srdci, že ako človek kázni svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, kázni teba. A tedy budeš ostríhať prikázania Hospodina svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a aby si sa ho bál. Boh nie lenže prehovoril, on chce, aby sa dodržiavalo to, čo povedal. V 5. Mojžišovej 27 máme zoznam rôznych vecí, ktoré Boh vyslovil i v kapitole 28. Pozrime sa na ne trochu. Niektoré veci prečítam a vy všetci si môžete prečítať každý pre seba celú kapitolu, či už teraz alebo neskôr. 5. Mojžišova 27 od verša 9. A Mojžiš hovoril i kňazi, levitovia, všetkému Izraelovi a vravel: umlkni, alebo mlč Izraelu a počúvaj. Všimli ste si, ako to tu je rozdelené? Mlč Izraelu a počúvaj. Nech mi je dovolená jedna poznámka. Existuje mnoho ľudí, ktorí Bohu skáču do reči, ktorí nie sú pripravení umlknúť. Podľa slova písma, v stíšení sa a vo vytrvaní vám bude pomožené. Brat Rus určite vie, o čom teraz hovorím, keď to pripomínam. Existuje jeden milovaný človek, ktorý nám obom tu i tam zavolá a počas rozhovoru, počas telefonátu, počujeme za každým v pozadí neustále hovoriť niekoho iného. A nie len toho muža, ktorý hovorí do telefónu, s ktorým sa rozprávame, počujeme tú ženu počas celého rozhovoru nahlas v pozadí hovoriť. Existujú ľudia, tí sa nenaučili mlčať. Ani pred Bohom nie. Oni počas toho hovoria, majú svoje vlastné návrhy, oni nie sú pripravení stíšiť sa pred tvárou Božou, aby skutočne počuli, čo chce Boh povedať. Väčšina z nich si vymýšľa svoje vlastné odpovede a nepočúvajú tak správne. Tu je nám povedané, stíš sa Izraelu a počúvaj. veľmi dôležité pre nás všetkých, že by sme sa stíšili v Božej prítomnosti, vnútorne stíšili, aby sme Boha nechali k nám hovoriť, že by jeho slovo skutočne preniklo až do rozdelenia ducha a duše, morku a kosti, ako je to napísané v liste Židom 4, verš 12. Stíš sa, Izrael, a počúvaj, načúvaj. Keď sme v Božej prítomnosti, tak máme počúvať, mlčky počúvať, prijímať do seba to, čo Boh hovorí, aby slovo mohlo pôsobiť v našich srdciach a v našom živote. Ďalej tu stojí, tohoto dňa si sa stal ľudom Hospodinovi, svojmu Bohu. Skrze Abraháma, Izáka a Jakoba si Boh vyvolil ľud, ale potom prišlo vyvedenie von. Prišlo uzavretie zmluvy, zmluva Božia s týmto Božím ľudom. A preto všetky tie napomenutia a túto zdôraznenie tejto skutočnosti dnešného dňa si sa stal ľudom Pána tvojho Boha. V tom okamihu, v tom dni, keď sa stávaš Božím dieťaťom a si zaradený medzi Boží ľud, musíš čeliť slovám Pánovým, mlčky počúvať, aby si potom mohol premeniť na skutok to, čo sme skrze Božie slovo počuli. Potom nasleduje 12 za sebou nasledujúcich výrokov, ktoré musia byť dodržiavané, ak na nás má spočinúť Božie požehnanie. To prvé, ohľadom druhej časti prvého prikázania, 5. Mojžišova 27, verš 15, zlorečený človek, ktorý by spravil rytinu alebo sliatinu nejakej modly, ohavnosť Hospodinovi, diel rúk, remeselníka, a položil niekde na skryté miesto a všetok ľud odpovie a riekne Amen. Potom to pokračuje ďalej. Zlorečený, kto by si zľahčil svojho otca alebo svoju mať, a všetok ľud povie Amen. Tak to je. Zlorečený, kto by preniesol medzník svojho blížneho, a všetok ľud povie Amen. Pokračuje to stále ďalej a ďalej. Ale my tu dnes nie sme na to, aby sme čítali tie veci, ktoré sa týkajú ľudí, ktorí Boha nenasledujú, ktorí mu neveria, ktorí mu nedôverujú a neslúžia, ale na to, aby sme si postavili pred oči, ako vyzerajú požehnaní Pánovi. My veríme v to, ako to Pavol napísal v liste Rimanom 16, na záver svojho posledného listu cirkvi v Ríme. Tu hovorí v liste Rimanom 16 od verša 25. A tomu, ktorý vás môže upevniť podľa môjho evanjelia a podľa kázne Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva zamlčaného cez večné veky, ale zjaveného teraz a oznámeného skrze prorocké písma podľa nariadenia večného Boha cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národami. Akým cieľom? Aby vypôsobilo poslušnosť viery. Poslušnosť viery vypôsobilo. Všetky zjavenia, ktoré nám Boh už dal, a možno ešte niektoré dá, čo teraz ešte nevidíme, to ešte možno uvidíme. To všetko neslúži k tomu, aby sme obohatili naše vedomosti, ale aby bola vypôsobená poslušnosť viery medzi všetkými tými, ktorí prídu do styku s kázaním evanjelia. Žijeme v čase, v ktorom chcú mnohí mnoho vedieť a myslia si, že o čo viac vedia, o to lepšie to je. Vedomosti nadúvajú, láska buduje, blažená vedomosť, Ježiš je môj, ako spievame. Blažené vedomie, že putujeme v jeho stopách a putujeme a veríme tak, ako hovorí písmo. Teraz prečítam zoznam požehnaní v nádeji a vo viere, že sa to vzťahuje na nás a že Bohom môžeme byť takto zaradení a tak zhodnotení, ako to tu stojí napísané v 5. Mojžišovej 28 od 1. až 14. verš. Vezmeme si to k srdcu a patríme k tým, ktorí nielen sedia medzi mnohými, ale ako jednotlivci sa s Pánom stretávajú, dotýkajú sa ho, sú ním oslovení, sú ním požehnaní, ako takí, ktorých on môže z tej masy vyvolať a môže ku nám hovoriť, ako takí, ktorým sa zjavuje. Čítam z 5. Mojžišovej 28 od 1. verša. A stane sa, ak budeš naozaj počúvať na hlas, na pokyny Hospodina svojho Boha, aby si ostríhal a činil všetky jeho prikázania, ktoré ti ja prikazujem dnes, ktoré som ti učinil za povinnosť, že ťa vyvýši Hospodin tvoj Boh nad všetky národy zeme. Tým to začína. Ak to budeš konať, budeš o to dbať, aby si konal podľa všetkých prikázaní, ktoré Pán dal, tak tu stojí verš 1, tak ťa Boh vyvýši nad všetky národy zeme. Verš 2, a prídu na teba všetky tieto požehnania a dostihnú ťa, naplnia sa na tebe, budú nám dané, naplnia sa, budú sa nás týkať, budú zjavné. Bude zjavné, že Boh je s nami a že nám požehnal. Slovo požehnanie nie je nejaký ohybný, nejaký pružný pojem, ktorý len tak stojí v priestore. Požehnanie je zjavné skrze to, čo Boh na základe svojho slova mohol v nás vykonať. A Abrahamovi povedal, požehnám ťa a budeš požehnaním. Verš 2. A prídu na teba všetky tieto požehnania a dostihnú ťa. Počítajme predsa s tým, ako Božie deti, že sme požehnaní Pánovi a že On naplní to, čo povedal a zasľúbil. Druhá časť, verša 2. Ak budeš počúvať pokyny Pána svojho Boha. A teraz nasleduje zoznam všetkých týchto nádherných požehnaní. Verš 3. Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. Boží ľud je všade požehnaný, či už v meste, alebo na vidieku, kdekoľvek sa môžeme nachádzať, kto je Bohom požehnaný, je požehnaný. Pomyslite na ten čas, keď chcel Balák zlorečiť izraelskému národu a nechal, aby prišiel Balám. A Balám sa chystal zlorečiť, ale hľa, musel uznať, že nemôže zlorečiť tomu, čo Boh požehnal. A musel uznať, na Izraeli nespočíva žiadne zlorečenstvo. Prečo? Pretože je Bohom požehnaný. Ľudia môžu hovoriť, čo len chcú. Tí, ktorých Pán vykúpil, tí, ktorých Pán požehnal, zostávajú vykúpení a zostávajú požehnaní v mene Pánovom. Verš 3. Požehnaný budeš v meste a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvojho života plod tvojej zeme i plod tvojho hoveda, mladé tvojho rožného statku i matky tvojho drobného stáda. Všetko bude požehnané. Na celom dvore, v maštali, v stodole, na poli budeš požehnaný ako Pánom požehnaný ľud. Pokračuje to ďalej. Vo verši 5. Požehnaný bude tvoj koš, tvoje korito na cesto. Predstavte si to. Boh myslel na všetko. I na pozemské blaho myslel. Požehnaný bude tvoj koš na ovocie a tvoje korito na cesto. Pritom myslím na tú vdovu v Starom zákone, keď k nej prišiel prorok a povedal jej, priprav mi niečo jesť. A ona povedala, nemám nič viac, ako len trochu múky pre mňa a môjho syna. A potom zomrieme. A potom zomrieme. A prorok hovorí, daj mne najprv. Veľmi ťažká vec, ale čo sa stalo? Múka v hrnci sa neminula a olej v džbáne taktiež nie. Boh žehná tým svojim i v pozemskom a nebudú mať nedostatok, nebudú musieť žobrať, ale budú môcť rozdávať a darovať. Verš 5. Požehnaný bude tvoj kôš na ovocie a tvoje korito na ceste. Sestry, nie je to niečo nádherné? Byť Bohom požehnaný, keď chcete chlieb alebo koláč upiecť a miesite ho v mise na pečenie a byť si toho vedomá, Boh žehná, Boh žehná. Vy na poli ste si vedomí toho, Boh žehná. V meste vedieť, Boh žehná. Na vidieku vedieť, Boh žehná. Boh nemôže inak ako žehnať. Požehnaný bude tvoj koš a tvoje korito na cesto. Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. Vždy požehnaný. Či už ideme, odchádzame alebo prichádzame. Odchádzame ako požehnaný Pánom a vraciame sa nazad ako Bohom požehnaný. Nemôže to byť inak. Boh má ľud na zemi. A prosím, porozumejme tomu. Zlorečenstvo bolo z nás odstránené na kríži Golgoty, aby Božie požehnanie na nás mohlo prísť v plnej miere. A to vám sľubujem. Ak nás Boh v Kristovi požehnal, tak sme na večnosť požehnaní. Nemôže to byť inak. Ako by nám Boh s ním nedaroval i všetko, my smieme vo viere vyznať, že vykúpení ako Boží ľud sú Pánovi požehnaní, kdekoľvek sa nachádzajú. V verši 7 nám je povedané, čo sa ešte bude diať. Hospodin to dá, že tvoji nepriatelia, ktorí by povstali proti tebe, budú porazení pred tebou. Čítal som to správne? Hospodin to dá, že tvoji nepriatelia, ktorí by povstali proti tebe, budú porazení pred tebou. Nie ty a nie ja, to musíme činiť. Pán pôjde pred nami, za nás bude bojovať podľa slova písma. Zachovajte pokoj, ja budem za vás bojovať. Ako často sme to už čítali, keď Boží ľud Pánu dôveroval a vec nevzali do vlastných rúk, ale prenechali ju Bohu. A pritom myslíme dokonca na Dávida, keď bol Boží ľud hanobený a opovrhovali ním a vystúpil proti nemu Goliáš, on ako mladík, ktorý chcel svojim bratom priniesť jedlo, bratom, ktorí boli v armáde, a všetkým sa triasli kolená. A tu prišiel pastier, ale prišiel s Pánom a Pán prišiel s ním. A on to nedokázal zniesť, že neobrezaný filištínec Boží ľud takto hanobil. A keď to videl, pozrel na to a spýtal sa, áno, kto je tento neobrezaný filištínec? Akým právom sa rúha radom vojska všemohúceho Boha a vedel, tu sa niečo musí stať, tak toto ďalej nemôže ísť. Bol vnútorne uchopený. Za akým účelom? Prečo? On stál na strane Božej. A potom povedal, ja tú vec s Božou pomocou vykonám. Prišiel v mene Pánovom. Už som to tu niekoľkokrát povedal. Kto niekedy používal prak, tak ako ja som ho používal veľmi často v mladosti, býval som na vidieku, neviem, na koľkých telefónnych stĺpoch som zostrelil zvončeky. Nebol som žiadny dobrý chlapec, to musím k tomu povedať. Robil som mnoho neplechy, čím viac, tým lepšie. Ale kto raz používal prak, ten vie, aké ťažké to je trafiť cieľ. Tak správne. K tomu je potrebného mnoho cviku. Musíme vedieť, ako to držať a kedy to pustiť. A Dávid si nerobil starosti. Vzal so sebou 5 kameňov a prak. Ale už prvý výstrel bol presný. Som Bohu taký vďačný, že nestrieľal 4 krát a potom raz sa i trafil, ale že už tá prvá strela sadla. A ten muž sa prevrátil a víťazstvo Božie bolo darované. Úplne jedno, ktorým smerom by ten kameň vypustil, Boh by ho vzal a nasmeroval tam, kam patril. Takú dôveru mal tento muž ku Pánu. Nemyslím si, že bol nervózny a myslel si, teraz pekne zamier a potom tráf. On vedel jedno, v mene Pánovom nič nejde nakrivo. Vôbec nič nemôže v mene Pánovom ísť nakrivo. Ak stojíme na Božej strane a Pánu dôverujeme a vieme, toto je to miesto, na ktoré ma Boh postavil. Toto je teraz moja úloha v tejto situácii. Preto tu stojím, aby som v mene Pánovom konal to, čo teraz musí byť vykonané. On vedel, že ho Boh ku tomu určil. A stalo sa to. Čítajme ďalej. Začnem ešte raz od verša 7. Hospodin to dá, že tvoji nepriatelia, ktorí by povstali proti tebe, budú porazení pred tebou. Jednou cestou výjdu proti tebe a siedmimi cestami budú utekať pred tebou. Vy viete, keď armáda zautočí, prichádza s veľkou mocou a keď sú porazení, keď je armáda porazená, tak sú porazení v každom ohľade. Nielen porazení, ale i zničení. A každý sa potom snaží nejako odtiaľ uniknúť. Na jednej ceste prídu rozptýlení, porazení, po siedmich cestách porazení sa budú vracať tí, ktorí pozostali po boji. Pokračuje to ďalej vo verši 8. Hospodin prikáže svojmu požehnaniu. Čítali ste to? Pán dá pri tebe vládnuť požehnaniu, podľa nemeckého prekladu. O Bože, nech tvoje požehnanie nad nami zavládne. V meste, na vidieku, v košiku s ovocím, v miske na pečenie, kdekoľvek to je. Páne, nech tvoje požehnanie nad nami panuje. Zavládne. Tak to stojí napísané. Verš 8. Pán prikáže svojmu požehnaniu, aby na tebou zavládlo, aby bolo s tebou v tvojich zásobarniach a vo všetkom, po čom siahne tvoja ruka a požehná ťa v zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. Je to jednoducho nádherné, že Pán sa o všetko postaral a my mu už len smieme dôverovať a poslušne nasledovať, aby mohlo byť jeho požehnanie i zjavné. Požehnanie je spojené s vierou, áno, s poslušnosťou viery, totiž konať to, čo Boh prikázal. Pán dá, že nad tebou zavládne požehnanie. Verš 8 podľa nemeckého prekladu. To prajem sebe, prajem to nám všetkým, že by Pán, ten všemohúci Boh, svoje požehnanie nad nami nechal zavládnuť. Existuje jedno miesto, zrejme 4. Mojžišova, zrejme 4. kapitola, kde pán prikázal Božím služobníkom, ako majú žehnať izraelskému národu. 4. Mojžišova, kapitola 6, 4. Mojžišova, kapitola 6, od verša 22. Hospodin hovoril, alebo prikázal Mojžišovi nasledovné. Hovor Áronovi a jeho synom a povedz. Takto budete žehnať synov Izraelových, hovoriac im. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ostríha. Nech dá Hospodin svietiť na teba svojej tvári a nech ti je milostivý. Nech pozdvihne Hospodin na teba svoju tvár a nech ti dá pokoj. A keď takto položia moje meno na synov Izraelových, ja ich požehnám. Podľa nemeckého prekladu. Nie je to nádherné slovo? My žehnáme v mene Pánovom. Žehnáme, pretože Boh požehnal. To znamená, my vôbec nemôžeme požehnať. My môžeme len to prianie požehnania vysloviť. Boh je to, ktorý žehná na večnosť. A komu požehnal, ten zostáva požehnaný. Ale tak, ako to tu stojí napísané, verš 23, takto budete žehnať synov Izraelových. To sa musí vždy diať v mene Pánovom. Boh nie je skrytý pod nejakými mnohými titulmi. Boh sa zjavuje v svojom mene, v starom zákone, v zmluvnom mene Jahve, ako ten večne existujúci v novom zákone v mene Ježíš, Jahve, záchranca. On má meno. Ty nazveš jeho meno Ježíš, pretože on svoj ľud spasí od ich hriechov. Všetko, čo činíme v slovách alebo v skutkoch, to činíme v mene Pána Ježiša Krista. Ďalej čítame vo verši 9. Hospodin si ťa postaví za svätý ľud, posvetený ľud, nielen vykúpený, posvetený ľud, ako taký vyvýši, ako ti prisahal, keď budeš ostríhať, keď budeš poslúchať prikázania Hospodina svojho Boha a budeš chodiť po jeho cestách a uvidia všetky národy zeme, že si oprávnene nazývaný ľudom Pánovým, podľa nemeckého prekladu, a budú sa ťa báť. I toto slovo sa dotýka môjho srdca. Izraelský národ mal byť tak požehnaný, že celý svet, že všetky národy mali rozpoznať, že títo ľudia sú tí Bohom požehnaní. Čítam to ešte raz. Hospodin si ťa postaví za jemu posvetený ľud, ako ti prisahal, keď budeš dbať o tieto prikázania Pána, svojho Boha, a budeš chodiť po jeho cestách, potom uvidia všetky národy zeme, že oprávnene si nazývaný ľudom Pánovým. Vy, milí, ku tomu to musí dospieť s novozákonnou cirkvou, že by na konci bola požehnaná tak, ako bola požehnaná na začiatku, že by Božie požehnanie mocným spôsobom skrze nadprirodzené pôsobenie ducha bolo zjavné na tých, ktorí prichádzajú pod hlas slova, že by to na nich bolo zjavné, že je Boží ľud požehnaný. A nie len o požehnaní hovorí. Verš 10. A všetky národy zeme majú vidieť, že oprávnene si nazývaný ľudom Pánovým. Nech sa to tak stane s nami, s celým ľudom Pánovým, s cirkvou živého Boha, že by sme boli oprávnené nazývaní cirkvou Pánovou, pretože požehnanie Pánovo môže byť skrze nás a v nás zjavným. Kto by chcel byť na základe Svätého písma Bohom požehnaný? Kto by chcel patriť ku ľudu Božiemu, ktorý je požehnaný? Verím, že to je túžba nás všetkých. Nie len byť vykúpený, ale byť Pánu posvetený, zasvetený, jeho skutočné požehnanie v mnohorakosti vidieť zjavné v našom strede, v našom živote. Vo verši 11 potom stojí: a Hospodin učiní, že budeš mať hojnosť dobrého plodu svojho života a tak ďalej a tak ďalej. A potom, že Pán, tak ako prisahal tvojim otcom, ti dá tú zem. Verš 12. Hospodin ti otvorí svoj výborný poklad nebesia, dávajúc tvojej zemi dážď v pravý čas a žehnajúc každému dielu tvojich rúk, takže budeš požičiavať mnohým národom a ty si nebudeš požičiavať od nikoho. Tak chcel Boh žehnať, tak požehnal. Všetko sa darilo tým, ktorí Pánu dôverovali. A ešte dnes o židovskom národe hovoria, že sú tí najlepší obchodníci. Všetko sa im darí až do dnešného dňa. Boh požehnal. A kto má trochu vedomosti, kto trochu čítal, ten vie, kto činí finančné obchody celého sveta. Boh požehnal a tak to navždy zostáva. Vo verši 13 stojí: a Hospodin ťa dá za hlavu a nie za chvost. A vše budeš iba povýšený hore a nebudeš ponížený dolu, keď budeš počúvať na prikázania Hospodina svojho Boha, ktoré ti ja prikazujem dnes, aby si ich ostríhal a činil. Nemáme pre všetky tieto zasľúbenia, požehnania, slová a všetko, čo tu stojí napísané, sa má v nás a skrze nás stať skutočnosťou. Má sa to stať viditeľným, že Boh má na zemi ľud, cirkev, krvou vykúpený zástup, ktorý je požehnaný každým Božím požehnaním, ktoré v nebeskom svete existuje, pretože takto stojí napísané. Všetko, čo si Pán žiada, je byť poslušný, veriť, jemu nasledovať a slúžiť. A on tu hovorí, aby si bol hlavou a nie chvostom. Nie niekto, kto prichádza ako posledný, ale ako prvý. Predchádzajúci všetkých, pretože Boh požehnal. Vy, milí, Pán má na zemi ľud, z ktorého bolo odstránené, sňaté zlorečenstvo, ľud, ktorý on požehnal. A ak to on učinil, tak to nikto nemôže zmeniť. My máme našu dôveru a smieme našu dôveru plne vzložiť na neho v tom vedomí, že on to dobre učiní ku cti a chvále svojho svätého mena. Potom tu na záver stojí vo verši 14: a neodchýliš sa od niektorých slov, ktoré vám ja prikazujem dnes, ani napravo, ani naľavo, odídúc za inými bohy, aby si im slúžil. Boh má ľud, ktorý neslúži iným bohom, ľud, ktorý nerobí z jedného boha viacerých, ale verí v jedného pravého boha, ktorý sa nám osobne zjavil v Ježišovi Kristovi. Ako sme to už často povedali, existuje v skutku len jedno zjavenie Božie, jedno osobné zjavenie Božie, a to sa stalo v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. A ten, kto má prežitie s ním, ako tým vzkrieseným, tým povstalým, zvolá tak, ako zvolal Tomáš, môj Pán a môj Boh. Peter ešte povedal, ty si Kristus, Syn živého Boha. Odpoveď bola, telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Ale po vzkriesení povedal náš Pán, mne je daná všetka moc na zemi a na nebi. Ako už bolo povedané, Tomáš zvolal, keď videl toho povstalého, môj Pán a môj Boh, náš Pán je Syn Boží, je Syn človeka, je Syn Dávidov, je prostredník, prímluvca, kráľ, kňaz, prorok. On je mnohým. On musí byť mnohým. Ale keď ideme tou cestou až do konca, potom ho vidíme ako Pána, ako Boha, ako toho, ktorý sa nám zjavil. O tom nemusíme mnoho hovoriť. Je to zjavenie, ktoré obdržia len tí, ktorí skutočne ku Pánu prichádzajú a ktorým sa On môže zjaviť. Je mnoho slov písma, ktoré by sa k tomu dali čítať. Chcel by som zakončiť, možno má brat Rus ešte niekoľko myšlienok, ktoré by nám chcel adresovať. Uchopme dnes vo viere, že Boh má na zemi požehnanú cirkev, vykúpenú, jemu posvetenú, jemu zasvetenú, požehnanú cirkev, ktorú by chcel On používať, ktorú by chcel On použiť ako hlásnu trúbu, ako skutočné miesto zjavenia Jeho požehnania tu na zemi. Nie nejaké iné národy, ale Boží ľud má byť viditeľným, citeľným spôsobom Bohom požehnaný. Na poli, v dome, v pozemskom, v duchovnom, Boh je žehnajúci Boh. Verím, že On i nám požehnal. Naše cesty pripravil, otvoril naše srdcia, aby sme mohli prijať to, čo nám On chce dať. I dnes smieme pristupovať ku nášmu Pánu, ku nášmu prímluvcovi, ku trónu milosti, aby sme ním boli nanovo požehnaní. Prosím, prijmite to a uchopte, že z milosti smieme patriť ku cirkvi živého Boha. Ako sme to preberali, Boh hovoril ku Izraelu, že majú mlčať. Dbajte o to, mlčať. Dve slova. Nie hovoriť, mlčať. Keď Boh hovorí, tak v medzičase nemáme my hovoriť, nemusíme. Potom nechávame Jeho hovoriť a otvárame naše srdcia, aby to, čo hovorí, do nás preniklo a v našom srdci sa mohlo stať skutočným zjavením. Nech je vypôsobená poslušnosť viery skrze kázanie slova, skrze zvestovanie toho nádherného evanjelia nášho milovaného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Vezmite si to k srdcu. Zlorečenstvo bolo z nás sňaté, požehnanie Božie prišlo skrze Krista na nás všetkých. Možno ešte to jedno slovo z listu Galatianom, na ktoré som si práve spomenul, lebo tam je skutočne čierne na bielom reč o požehnaní, ktoré máme skrze Krista obdržať. Galatianom, kapitola 3, Galatianom, kapitola 3, od verša 8. A písmo, predvidiac, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, predzvestovalo Abrahamovi zasľúbenie spásy, podľa nemeckého prekladu. V tebe budú požehnané všetky národy. A tak teda tí, ktorí sú z viery, prijímajú požehnanie spolu s veriacim Abrahamom. Môžete čítať ďalej. Povedal som, že by som chcel skončiť. Je ešte jedno slovo v rovnakej kapitole, Galatianom 3. Áno, mohli by sme to všetko čítať. Tu je reč o požehnaní Božom v Kristovi. A síce verš 22, Galatianom 3, verš 22. Ale písmo všetko uzavrelo pod hriech, aby zasľúbenie na základe viery v Ježiša Krista bolo dané veriacim. A potom je ešte isté ďalšie slovo, kde je reč o požehnaní, možno verše 15 a 16. Všetci si to môžete prečítať. V Kristovi nás Boh požehnal. Príjmite to, verte tomu a prežijeme to a dosvedčíme. A iní to budú musieť taktiež činiť, pretože uvidia, že Boh nám požehnal každým požehnaním, ktoré v nebeskom svete existuje. V Ježišovi Kristovi, našom pánovi, chválené a velebené, bude jeho nádherné a sveté meno. Amen.